O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlis to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli Ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7,5% akademik litseylarda, 92,5% kasb hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10-sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi-yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb hunar kolleji bor edi va ularda jami 1,500,000 yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16-avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10-sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi.
Dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim Ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas. Uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keyin jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak, dedi.